Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Oikein hyvää huomenta kaikille Yle Puheen kuuntelijoille täältä uimastadionilta. Tänään on vähän vaikea päivä, ystävät, minun aloittaa tämä show. Olla tekopirteä niin sanotusti ja olla sitä mieltä, että mitään vakavaa ei ole tapahtunut. Mutta todellisuus on se, että mä olen itse alkanut jo turtumaan tähän tilanteeseen, missä me elämme. Jossa joka aamusta joutuu pelkäämään, että kuka hullu ihminen on tehnyt jotakin jossakin, joka vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Ja siinä, missä kenties poliitikot ja ehkä perinteinen media yrittää jyvittää meidän päälle semmoisen pienen pelon ilmapiirin ja siitä, että olemme kaikki vaarassa, niin minä en ankea siihen ansaan, mitä nämä hullut ihmiset, jotka tekevät tällaisia käsittämättömiä tekoja jonkun täysin tekopyhän ja täysin typerän ideologiansa takia, niin minä en lankea siihen ansaan. Minä en tule jyvittämään teidän mielenne pelkoa enkä mitään muuta, vaan minä jyvitän näiden urpojen ihmisten päälle semmoisen pienen pelon jyväsen. Ja se minun pelon jyvänen on se, että minä en luovuta. Ja mä toivon, että kukaan teistä ei myöskään luovuttaisi. Me pistämme takaisin niin kuin meidän kuuluukin pistää. Me emme luovu siitä, mikä meillä on tärkeintä, ja se on se, että me tulemme jatkamaan meidän elämäämme ja me tulemme muistamaan kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat turhaan kuolleet jonkun typerän ideologian takia. Me jatkamme ja me teemme tänäänkin, kuten joka ikinen aamu, niin teille hyvää ja mielekästä showta. Ehkä tänään vähän vähemmän hymyillen, mutta silti teen parhaani siinä, että en lietso yhtään enempää pelkoa teille, vaan niille urpoille, jotka kuvittelevat, että teollaan he saattavat vaikuttaa meidän elämäämme. Mulla on tänään vieraana Roosa Meriläinen ja tämä on Ali Show.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Hyvää huomenta, Rosa. Tervetuloa tänne uimastadionille.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Täällä on vähän tällainen pilvinen keli, mutta vähän tuulee täällä. Mutta meillä ei ole kylmä kuitenkaan.
Joo, kyllä tässä on mukava olla vaatteet päällä.
No, sä oot kuulemma joskus aikoinaan voittanut SM-kultaa tässä samaisessa paikassa.
Joo, tosin uimahypyissä toi ikämiessarja on sen tyyppinen, että jos nyt ylipäänsä saat kisasarjan aikaiseksi, niin väistämättä jossain vaiheessa mitali napsahtaa.
No, mutta se on ehkä ihan hyvä. Se on ehkä hyvä. Mikä oli sun... Sä oot siis aloittanut suht...
Niin, nyt vasta aikuisena. Olisiko ollut 34-vuotiaana, kun aloitin, ja mä oon nyt 40.
Joo, eli 6 vuotta kuitenkin takana.
Joo.
Oh, mutta sehän on... Oliko, sanotaan näin, että kun tulee tiettyyn ikään, niin sitten mä ainakin itse huomaan, että ei ihan taivu samalla tavalla kuin ehkä parikymppisenä.
Mä näin tuossa, kun sä yritit mennä kyykkyyn, se oli kyllä hellyyttävää.
Se oli kyllä, sanotaan näin, että siis se oli yksi tämän aamun vaikeimpia tehtäviä, oli nimenomaan päästä kyykkyyn.
Joo. Mä oon kuitenkin koko ikäni venytellyt, että niin. Mun hellyttävyys on se, että kun mä teen uimahyppylämmittelyä, niin mä aina välillä oon vahingossa potkasen itseni nenään.
Oikeesti? Eikä oo oikein. Ei, en mä usko. Siis saat sä niinku spagaatteja ja tällaisia.
No, tietysti.
No, mutta sehän on erittäin hienoa. Eli sä oot siis vielä venyvää sorttia niin sanotusti. Kerro mulle hieman, niinku, siis sanotaan, mikä on sun bravuurihyppy?
Mun kaunein hyppyni on taakse taittain.
Joo.
Ja kerroksesta. Kerroshyppääjä olen. En ponnahduslauta ja minä emme tule niin hyvin toimeen. Siinä on liikaa liikkuvia osia yksinkertaiselle se mielelle.
Se vaatii koordinaatiota.
joo, ei siihen ei mennyt ollenkaan.
Roosa, minä hyppään tällaiselta tasanteelta, joka ei liiku.
Just näin, että minä liikun, hän ei.
Hän ei.
Mutta että varmaan niin kuin vaikein hyppy, mitä mä osaan, on 1,5 volttia sisään.
Okei, ja kauan sun meni niin kuin oppia se?
Mm. No kyllä mä sitä niin kuin ponnulaudalta tein jo varmaan muutama vuosi sitten, mutta että se, että mä oon uskaltanut tehdä sitä sitten 5 metristä, niin sen mä opin vasta viime talvena.
Okei, onko joku semmoinen hyppy, jota sä treenaat tällä hetkellä?
No ei mulla mitään semmoista niin kuin uutta tällä hetkellä yrityksessäkään, ja kesällä nyt meillä on Tampereella hallikin kiinni, että... Hmm. Että nyt on kesällä mulla muut lajit.
Okay.
Viime viikolla kävin tanssileirillä muutaman päivän opettelemassa regressiota.
Mikä se on?
Taantuminen alkulimaksi, kuolaavaksi idiotiksi. Todella hauskaa. Nykytanssi tuottaa tällaista erilaisia oppia. Mulla on niin hyvä tekniikka, että mä pystyn taantumaan niin kuin ihan minuutissa.
Okei, okay, no mutta se kuulostaa hyvältä. Tuo regressio se oli mulle täysin uusi käsite. Se oli täysin uusi käsite, mutta ystävät, tämä on Ali Show, mulla täällä vielä siis Rosa Meriläinen. Mun ja Rosan kuva julkaistaan poikkeuksellisesti hieman myöhässä tänään, joten voitte käydä sitten kommentoimassa sitä sieltä sitten vähän myöhemmin. Ja kuten kaikissa aikaisemmissakin, niin tässä on ehkä hieman tarinaa, ja tässä meidän tämänpäiväisessä tarinassa jälleen kyse on ehkä siitä, että yksi ihminen yrittää auttaa toista. Joka ei välttämättä ole ihminen, vaan kone. Joten käykää sitten jossain vaiheessa katsomassa sitä tuosta Yle Puheen Instagramista.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
No niin, unohdetaan tämä. Aloitetaan siitä ehkä, mitä jokainen meistä tänään. Millä mielin sä lähit aamulla, kun avasit? Rosa, mitä sä näit ensimmäisenä? Mikä oli semmoinen ensimmäinen ajatus tänään päässä?
Mitäköhän mä ajattelin ensimmäisenä?
No mä tarkoitan siis, kun näit uutiset.
Joo, no ehkä semmoinen niinku taas ajatus. Mutta että mä oon kyllä niinku opetellut semmoisen suojausmekanismin, että mä en lähde niinku heruttelemaan kaikella sillä videomateriaalilla, mitä netissä löytyy. Mutta se on tavallaan niin kuin osa ikään kuin meidän puolustusta terrorismia vastaan on se, että ei anna tunteille vallan, että jotenkin löytää jonkun niin kuin rationaalisemman ja tunnekylmemmän tavan suhtautua. Suhteutua tilanteisiin, mutta siis toki mullahan on sit, niin kuin heti tämän shown jälkeen palaveri yhden nitsalaisen kaverin kanssa, että niin. Tai siis en tiedä, onko.
Siis,
että laitoin tuossa viestin sitten heti aamulla, että ymmärrän, jos palaveri ei onnistu.
Ja hän vastasi.
Ei ole vastannut vielä.
Ei ole vastannut vielä, okei. Okay. No mutta toivotaan kaikkia parasta tässä vaiheessa. Mutta mulla on itselläni ollut suhteellisen vaikea aamu, koska tässä kesän aikana on tapahtunut monta erillistä. Tällaisia oli Istanbulin iskut, siellä oli Medinan iskut ja mua itseäni tänään olen tuohtunut itselleni ihan vaan sen takia, koska
tietyissä maissa tapahtuvat terroriteot tuntuvat enemmän.
Ja toi on se haaste, mikä mulla on tänä aamuna, koska minulta on vaadittu tekemään erilainen lähetys tänään.
Niin.
Minulta on vaadittu tekemään, ottamaan asioita huomioon. Ja se on mun mielestä, se ei ole väärin, se on ihan ok, että näin tehdään. Mutta olen itse ehkä enemmänkin itselleni vihainen, koska olen itsekin enemmän surullinen Ranskan tapahtumista kuin esimerkiksi Medinan tapahtumista, jossa Husu oli esimerkiksi silloin kun se tapahtui.
Niin
hän oli siellä. Ja mä oon niin kuin, se on mulle tosi vaikea asia käsittää, että mistä se johtuu, mikä se on. Rosa, meillä on samanlainen arvomaailma, mä kuvittelisin. Mä en ymmärrä, mistä tämä johtuu. Mä oon vihainen itselleni.
Niin. Käytännöllistähän ei ole mennä kansakuntana kammiovärinään aina, kun jotain kauheaa tapahtuu, koska kauheuksia tapahtuu niin paljon, niin usein. Ja Ja sitten musta on kuitenkin aika inhimillistä se, että reaktio on suurempi semmoisiin paikkoihin, joihin on henkilökohtainen suhde. Et meistä kuitenkin varmaan useimmat on käynyt Nitsassa vähintään kerran. Aika monilla on siellä tuttuja parhaillaan, koska se on niin suosittu turistikohde. Että tavallaan niin kun tulee uutinen, että jotakin on tapahtunut sen rantapromenaadilla, niin meillä on ikään kuin se oma fyysinen muisto siitä, ikään kuin siitä rantapromenaadista, jolloin se kauhun tunne mahdollinen niin on konkreettisempi. Niin. Mutta siis mä en ole kauhun tilassa, että mulla on ilmeisesti hyvät defenssit.
Mä en ole kauhun tilassa ja myöskään itse. Se on se, mä en nyt sano, että mä oon mitenkään niin kuin erityisen, niin kuin, että mä olisin niin kuin erityisesti kauhun vallassa tällä hetkellä tai muuta, mutta mä yritän niin kuin miettiä sitä, että onko minunkin arvomaailmassa sitten jotakin sellaista, mikä on ristiriitaista sen kanssa, mitä mä kokisin, että mun arvomaailma olisi. Ja se on nimenomaan sitten se, että pitääkö minun niin kuin suhtautua yhtä etäisesti nyt Ranskan tilanteeseen kuin miten mä suhtaudun esimerkiksi Medinan tilanteeseen.
Niin just.
Ja tämä on se, mikä, tää on se, niin kuin, se ristiriita, ja tämä on se taistelu, minkä mä käyn tällä hetkellä niin kuin oman pääni sisällä, että et pitäisikö minun suhtautua yhtä etäisesti, vai pitäisikö minun ottaa joka ikisestä tällaisesta tapahtumasta samanlainen asenne kuin millä mulla on tällä hetkellä.
Mä ajattelen niin, että on, tämä pätee monen muuhunkin asiaan, että kun meissähän on paljon semmoista tunnetasolla ihmisessä alhaista tai epäreilua, että et jos me niinku aina niinku loukkaannuttaisiin itsellemme siitä, kun me tunnetaan väärin, niin sitähän niinku itse vihassa sitten saisi elää. Et olennaista ei ole se, että tunnenko mä nyt oikein jossakin tilanteessa, vaan miten käyttäydyn, sen mikä voi valita, että mitkä teot tekee. Toki mä ymmärrän, että sulla ei tässä tämä murhe, että miten sä oot ikään kuin radiotoimittajana ollut reagoimatta jossakin tilanteessa, mutta toisaalta sä et ole uutistoimittaja.
Kiitoksia Rosa siitä, että annat minulle hieman lohtua tänään, mutta Ali Show, siinä on kuitenkin kyse siitä, että me puhutaan sinusta. Se on se olennainen asia. Se
no niin,
on
se, että ymmärretään. Hymyillään ja keho luulee, että on hauskaa.
Ja keho luulee, että on hauskaa, joten vaikka täällä, nyt muuta alkoi sataa ihan kunnolla täällä, myöskin me ollaan onneksi täällä lipan alla, niin ei sinänsä kastuta. Mutta Rosa, kerro, mistä kaikki lähti liikkeelle? Siis sut tunnetaan monista asioista, ehkä viime vuosina on varmaan politiikka ollut se suurin juttu, mutta mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle? Mikä on ollut se pieni Rosa, joka on joku aamu herännyt ollut silleen, että hetkinen, johonkin suuntaan mä oon menossa, mutta mikä se suunta on?
Mä oon mennyt viiden vanhana ekan kerran töihin. Mä oon esittänyt Pikku Kakkosessa Pikkuprinssiä. Ja muistan, että mulle sitä koekuvaustilanteesta kerrottiin, että mä olin sen koko koekuvauksen ajan paitsi istunut niin, että mun pikkuhousut näkyy, niin syönyt räkääni autuaasti koko sen ajan. Mutta oli palkattu sen takia, että tyttö ei selvästikään pelkää kameraa.
Mutta sä söit niinku räkää. Millä logiikalla?
Millaisella avulla niinku duuneja tässä maassa voi saada, niin mä oon saanut siinä duunin sillä perusteella, että mä oon syönyt räkää.
No nyt mä ymmärrän paljon enemmän tätä sun elämää on siis se, että sun ensimmäinen työhaastattelu oli silleen, että mä sain tämän duunin sillä, että mä söin räkää. Mä voin tehdä ihan mitä vaan.
Joo, just näin. Ja myöskin sitten reippaana tyttönä, niin mähän on 8-vuotiaana kirjoittanut useita kirjoja, että mulla on tämmöinen suorastaan pamflettituotanto. Erityisesti tupakan vastaisia jotain pamfletteja tein. Mutta
miksi? Mikä siinä oli siis se nimenomaan se tupak, mikä siinä oli se? Oliko teillä kotona sitten sellainen niin kuin tilanne, missä
ei, mun porukat ei polttanut, mutta mä olin oppinut, että tupakka on epäterveellistä, ja sitten mua ihmetytti aikuiset, jotka polttaa. Sitten tuttava piirissä oli yksi kirjailija, ja mä olin sitä mieltä, että kun kerta toi Hannukin pystyy kirjoittamaan kirjoja, niin minä myös.
Niin. Siis ja miten vanha sä olit? 8-vuotias, ja tämä kirjailija oli?
No,
hän oli kirjailija.
Niin
ja sitten okei, eli räkää syövä. No siis sulla on ollut paljon pokkaa, ystävä hyvä.
Kyllä, että mähän on niinku sit 21-vuotiaana mennyt eduskuntaan töihin. sain Satu Hassille avustajaksi. Kävelin jakkupuku päällä eduskuntaan, annoin Satu Hassille käyntikorttini ja kerroin, että mulla on ylivertainen poliittinen silmä ja tuun mieleni tekemään poliittisen avustajan tehtäviä, mutta mitään sihteerin töitähän mä en sitten suostu tekemään.
Niin.
Mä alkaas niinku aika korskeena ollut silloin nuorisolaisena. Satu kattomaa vaan silloin vähän niinku, että kun semmoista avaruusoliota, että en mä ollut kyllä 20-vuotiaana tommonen.
Mutta se on mun mielestä ehkä just se pointti siinä. Oliko sun sitten, oliko sun missään vaiheessa sun niinku nuorempaa, tai nuoruutta sellaista vaihetta, missä, niinku, missä sä koit, että hetkinen, että nuo ihmiset ei tajua, miten hyvä mä oon. Niin kuin mä tarkoitan siis sitä, että jos sä oot 20-vuotiaana kävellyt Satu Hassin luokse, niin varmasti jossain vaiheessa on tullut semmoinen niin kuin seinä vastaan niin kuin muilta sillä tavalla, että ei, sä oot kuulee ihan, sä oot vielä ihan, et sä tajun näitä asioita vielä.
Joo, kyllä mä niin kuin ikään kuin jälkeenpäin tajusin, että kun, sit, kun mä kansanedustajaksi pääsin 27-vuotiaana, että mä olin niin kuin nopeasti sitä mieltä, että mähän onkin niin kuin sosiaalisesti tosi taitamaton, että mä olin luullut, että mä oon niin kuin ikään kuin hyvä ihmisten kanssa, mutta että aina kun mä tuun paikalle, istun johonkin pöytään, niin keskustelu lakkaa ja ihan kuin jutut tyrehtyy ja
söitkö räkää
vielä? Et tuntuu niin kuin että ikään kuin että mä en pääse niin kuin semmoiseen niin kuin kollegoiden kanssa oikein niin kuin kunnolla jutulle. Mm. Ja sit kun tuli 30 mittari ja erityisesti kun tulin äidiksi, niin mä tajusin että ei se ollutkaan siitä kysymys että mä oon huono ja kelvoton asioimaan muiden kanssa. Vaan että mua ei vaan osattu kohdata, että ne muut ei pitänyt mua ihmisenä ja tasavertaisena kollegana, koska olin
27-vuotias niin, olin kansanedustaja.
Ja syyllistynyt vielä väärään sukupuoleenkin.
Oliko se vielä? Siis hetki, nyt puhutaan kuitenkin 2000-luvun alkupuolta, eikö näin?
Joo, kyllä mun mielestä selvästi meillä on edelleenkin niinku olemassa semmoisia keski-ikäisiä miehiä, jotka joten myös kaveripiiriin ei kuulu naisia. Että mä olen tottunut siihen ajatukseen, että niin kuin nuori nainen voi olla, niin kuin, jonka kanssa voi puhua ihan samalla tavalla kuin miestäkin kanssa.
No.
Että ne vähän niin kuin ikään kuin menee ihmetyksiin, että mitenkäs tämän otuksen kanssa nyt kuuluisi puhua.
Niin. No mistä se johtuu sun mielestä? Miten sä, niin kuin, miten sä itse oot kokenut sen, mistä se johtuu niin kuin tällainen?
Niin joku semmoinen itse mun niin kuin oma kuin elämänpiiri on semmoinen, missä miehet ja naiset on ystäviä keskenään. Mm. Mutta meillähän niin kuin elää myös sellainen sukupuolierottelun todellisuus. Mm. Että jotenkin niin kuin eskarissa ja koulussa aletaan jakaa tyttöjä ja poikia. Ja lapset itse myöskin tekevät sitä. Joo. Niin tyttöjä ja poikien joukkoon. Ja osa ihmisistä ei niin kuin selvästikään kasva siitä vaiheesta ulos missään vaiheessa. Että ne jää siihen, että ja sitten sehän näkyy myös siinä, että meillä on kun alat kuitenkin voimakkaasti jakautunut, työpaikat siis miesten ja naisten aloihin edelleenkin.
Joo.
Ja
mutta mä taas koen, että ne on siis taakkoja tällaisesta pidemmästä kehityksestä.
On, joo.
Et ne ei ole siis, sanotaan näin, että mä rehellisesti ja aidosti uskon siis siihen, että et ei tästä mene enää kuin muutama sukupolvi ennen kuin asiat ovat taas radikaalisti toisin. Ja me ollaan nähty nyt esimerkiksi viimeisen pelkästään 40 vuoden aikana siis mittavia muutoksia tässä sarassa. Ja mä uskon, että ja mä taas itse uskon siihen niin kuin tulevaisuuden kuvaan siitä, että jossain vaiheessa meillä tulee olemaan, ja ehkä jopa meidän eliniän aikana, jossa me ollaan päästy tällaisista asioista eroon. Ja mä itse huomaan, kun sanoit tuon, että kaveripiiriin ei kuulu naisia esimerkiksi miehillä. Niin mä huomaan esimerkiksi sen, että tällä hetkellä mun omassa niin kuin kaveripiirissä, niin ei siellä kyllä kovinkaan montaa naispuolista kaveria ole. Siis sellaista ihmistä, joihin mä voisin niin sanotusti...
Toivottavasti, että lähdetkö kaljalle?
Niin, ja se ehkä taas, niin kuin mä koen, että se ei taas johdu siitä, että mä kokisin, että miten mä nyt hänen kanssaan voisin lähteä kaljalle, vaan siinä on enemmänkin just se, että jos mä menen hänen kanssaan kaljalle, mitä noin muut miettii, että millainen tämä meidän välinen
niin just, joo.
suhde on?
Joo, klassinen. Toiset ihmiset ja toisten ihmisten katse meitä kuitenkin rajoittaa.
Niin.
Mä itse uskon siihen, että tämä iso kulttuurinen muutos lähtee siitä hetkestä, kun me päästään eroon vain miehiä koskevasta asevelvollisuudesta, joka on musta syvästi väärin. Mä oon pienen pojan äiti ja toivon, että siinä kohtaa, kun hän on siinä iässä, niin ei ole enää niin, että me ajatellaan, että nuoria miehiä saa sukupuolensa perusteella tappaa. Hmm. ja laittaa tappamaan. Mun mielestä se on niin kuin, se on niin paljon just tavallaan sitä sukupuolierottelua ylläpitävä järjestelmä, se, että naiset saavat valita, mutta miesten on pakko.
Allekirjoitan tuon, mitä sanoit. Mä itse taas mieluummin näkisin maailman sellaisena paikkana, että meidän elinaikana me voitaisiin joku päivä miettiä sille, että asevelvollisuus ja siis se, että meillä on ylipäätään sellainen ajatus maailma, että on ok, että opetetaan ihmisiä tappamaan toisiaan joiden kuvitteellisten rajojen ylläpitämiseksi, niin että se olisi niin, niin takapajuista. Joo. Ja sellaista ajattelumaailmaa, että miksi ylipäätään on tehty tuolla.
Joo, siis asevelvollisuuden lakkauttaminen on nimenomaan munkin tavoite.
Niin, no siinä me ollaan kaksi samaa mieltä. Ja nyt kaikille meidän Yle Puheen kuuntelijoille, nyt, jotka siellä näitte punaista, kun kaksi tällaista punavihertä kuplassa asuvaa sukupuolineutraalia ihmistä sanoo, että me halutaan niin kuin päästä tällaisesta niin kuin asevelvollisuudesta. Mä rehellisesti uskon siihen, että me tullaan elämään jossain vaiheessa maailmassa, jossa rajoilla, meidän ei tarvitse ylläpitää rajoja enää. Meillä ei tarvitse, niin kuin, että se nationalismi ei tule siitä, että missä menee minun maani raja, vaan se nationalismi, niin se on pääosin semmoinen niin kuin kansallisidentiteetti ja muu.
Just näin, ja kyllähän me nyt jo tiedetään, että rajoja on monenlaisia.
Juuri näin. Että,
meillä on meidän suvulla mökki, Hettas Enontekiössä, missä on niinku lyhyt matka Norjan rajalle, joka ei ole kovin vakava raja.
Ei mitään rajaa.
Ja sitten taas niinku,
sitten meillä on niinku,
niinku tästä rajasta tämmöinen
pieni anekdootti. Sitten meillä on Pietarin ja Lappeenrannan välissä semmoinen raja, mikä on hieman erilainen.
Mä yritin joskus saada viisumia Kazakstaniin, en onnistunut siinä, mutta mulle vinkattiin yksi baari, mistä niitä voisi ehkä ostaa. Ja menin sinne baariin ja kysyin, että saisiko ostettua Kazakstanin viisumiin. Ja sitten se sano mulle, että no katsos. Suomi-Venäjä raja, vakava raja. Viina ja Kazakstan raja ei ollenkaan niin vakava raja. Mene rajalle, maksa hieman dollaria, ei mitään ongelmaa.
Siinä se oli.
Niin.
Sitten se meni.
No itse asiassa loppujen lopuksi mä skippasin sen Kazakstanin, koska mä sitä kysyin myöskin sitä vaarin pitäjältä, että no mitä se on, kun meidän seurassa kukaan ei osaa venäjää, että voiko se olla ongelma. Sitten sanoi, että se voi olla ongelma. Joten totesimme, että emme matkusta 3 vuorokautta Kazakstanin rajalle huomataksemme, että se on ongelma.
No se on ehkä ihan hyvä, että ette mennyt Kazakstaniin ilman tuollaista viisumia, kun olisi ostettu. Mutta ystävät, kuunnelette Ali Showta ja kuten sanoin aikaisemmin, niin mun ja Rosan kuva poikkeuksellisesti julkaistaan tänään vähän myöhemmin, niin käykää sitten jossain vaiheessa katsomassa se sieltä Yle Puheen Instasta.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mehän hypättiin niin sanotusti suoraan siihen syvään päätyyn. Ei ensin, kun sä taisit ehkä minuutin kertoa siitä, että mikä johti siihen, ennen kuin me oltiin jo sukupuolineutraalissa maailmassa, jossa ei ole asevelvollisuutta, koska asevelvollisuus on kuvitteellisten rajojen tekopyhää ylläpitämistä.
Mutta se myöskin on mun elämäni tarina. Mä oon monessa poliittisessa asiassa, yhteiskunnassa asiassa aika nopeasti kiihtyvä. Niin kuin sinäkin.
Sä sanot mulle ennen tätä lähetystä, että temperamentti on kykyä reagoida. Mä en ole ikinä kokenut sitä sillä tavalla.
Niin kuin sulla oli itsellä vähän semmoinen tällä, mitä mä paljastan nyt jutun. Alisa, sä täällä heitteli puhelinta ja potki penkkäjä, että vähän oli semmoinen niin kuin temperamenttinen tunnelma. Ja mä totesin vaan, että sen takia, että hän on niin hyvä keskusteluohjelman vetäjä, että nopea temperamentti tekee nopean reagoijan. Ja mun mielestä niin kuin, kun kuitenkin et satuttanut ketään ja mitään pahaa tapahtunut vielä.
Niin, tuossa on kuitenkin niin kuin aika syvä allas, mihin mä voin hukuttaa ihmisiä.
niin mun mielestä ikään kuin, jos itseä lähtee soimaamaan omasta temperamentista, omasta persoonallisuustyypistään, niin sittenhän sitä saa niin kuin aika niin kuin paljon itsellensä päätä aukoa. Että kyllä sitä emme voi muuttaa, me voidaan paljon muuttaa itsessämme, mutta ei sitä tavallaan perustemperamenttia.
Mutta siis kun sä sanoit tuosta, että sä kiihdyt jollain tavalla niin kuin politiikassa aika nopeasti, mutta politiikkahan ei ole sellainen asia, missä sillä nopeudella olisi mitään tekemistä.
No ei.
Siis sillähän ei ole mitään niin kuin korrelaatiota, että miten nopeasti sä pystyt reagoimaan.
Ei, se on, politiikka on kestävyyslaji.
Niin.
Ja mikä on musta hienoa, musta on ihanaa, että me eletään vakaassa edustuksessa demokratiassa, jossa kaikki puolueet on sen verran lähellä toisiaan, että meillä ei tarvitse virkamieskuntaa vaihtaa, kun hallitus vaihtuu. Ja kun ideassa toteutukseksi, niin siinä menee 8 vuotta.
Niin.
Että se on tavallaan niin kuin mulle yksi Tampereen pakistanainen yrittäjä sanoi, että hänen me
suomalaiset... toi on niin, niin keksitty, jolle ei se ole olemassa, onko tamperelainen pakistanilainen.
No niin, että hän sanoi, että suomalainen politiikka on niin tylsää, kaikki puolet on tylsiä, ja varsin nyt, kun sä et ole enää eduskunnassa, niin on niin vielä tylsämpää, että ei jaksa ollenkaan seurata, että heillä kotipuolessa aina, kun joku sanoo jotakin tyhmää kuin poliitikko, niin heti ollaan niin kuin kiväärien kanssa kadulla pitämässä miekkaria, että siellä on meininkiä.
Siellä on vähän erilainen.
Sitten mä kyllä. Että, no eikö toi meininki just ole se syy, minkä tämän sä oot täällä, etkä siellä. No, sulla on pointti.
Sillä on hyvä pointti. Mutta hei, anteeksi, että mä sanon tämän, mutta tamperelainen, pakistanilainen, eli tampak.
Tuli tuosta tampaksesta mieleen, että mun mielestä eilisen päivän paras, hauskin uutin oli se, että on kehitetty marihuanapon. Okei. Eli siis kannabistamponi.
Ja
tästä meidän kannabistamponi sivuille.
Tästä meidän hiittelymäärästä voisi kuvitella, että meillä on kokemusta siinä.
Mulla tuli oikein harmitus, että mulla ei ole kuukautiskipuja, että mä en pääse tätä lääketamponia kokeilemaan, mutta... Niin. Mutta sivusta oli jotenkin niin viehättävää, että siinä heti, että ei huolta, että ei tarvitse opetella vetään henkeen vaginalla, että se on ihan imeytetty siihen tamponiin se tavara.
Tietenkö ystävät, että kun mä luulin, että me ei voida yhtään uida syvemmällä, niin kyllä me mentiin kyllä vielä syvemmälle tässä. Mutta tampak, siis mä sanoin tampak.
Ja mä en tiedä, mitään mun astusijat tuli virralleni.
Miten me mentiin tampakista niin kuin marihuana tamponeihin? Mikä se oli, kanna?
Marihuanapon.
Marihuanapon kuulostaa vielä niin kuin kaiken lisäksi niin kuin Disneyn hahmolta.
Tai se on kuin
Pocahontasin paras kaveri. Kuka se on? Se on marihuanapon. Mun ystävät kuuntelette oikeasti, Alice Ota, mulla on vielä täällä. Mä en tiedä, millä termillä mä häntä kutsuisin, mutta Rosa Meriläinen.
Yle Puheessa. Ali Show. Ai ai. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Mutta jossain vaiheessa sä siirryit niin kun täyspäiväisesti ehkä siihen politiikkaan. Kerro, mikä oli semmoinen asia, mikä sai sut silloin parikymppisenä olla niin kun sitä mieltä, että okei, että tämä on se, että politiikka on se mun tie. Mikä oli se niin kun... Se niin sanottu se kipinä siihen.
Mä lähdin 19-vuotiaana mun ensimmäisen aviomiehen innoittamana niin mukaan opiskelijapolitiikkaan. No. Sitten vaan jotenkin niin kuin hoksas, että kun jaksaa lukea asiakirjat, joita muut ei jaksa lukea, jaksaa avata suunsa joka paikassa, että sitä ikään kuin saakin vaikutusvaltaa. Mm. Että tavallaan se ikään kuin oivallus siitä, että kyllä minullakin on mahdollisuus. Ja sitten myöskin tämä sisäsyntyinen vallanhimo, mikä minulla on, niin se sitten tavallaan vei mukanaan aika nopeasti. Hmm. Että mä kyllä sitten jokseenkin koko nuoruuteni on kokoushuoneessa hukannut.
Joo.
Että kyllä se oli niinku sellainen totaalinen innostuminen.
Mutta sä sanot siitä, että sun niinku, miten tämä toinen ihminen innoitti sua tähän? Mikä oli se, mikä hänessä oli? Mikä se oli se? Mikä on se juttu? Oliko se niin kuin, hän oli varmaan itse mukana?
Niin, hän oli itse mukana opiskelijapolitiikassa ja hänen mukanaan menin kokouksiin ja rupesin käymään niin kuin ylioppilaskunnan kokouksissa. Että en olisi välttämättä ilman tätä yhteyttä niin ollut tietoinen, että semmoinen on olemassa kuin ylioppilaskunta. Mä olin kuitenkin siihen saakka ollut sillä, että mä olin silloin meininkillä yliopistossa, että mä valmistun 5 vuodessa tohtoreiksi, kun mä olin omasta mielestäni kuitenkin niin kuin paljon älykkäämpi kuin kaikki muut.
Sulla on tällaisia aika hienoja mielikuvia itse. Sä et ole tyypillinen tamperelainen.
en ole aktiivisesti kynttiläni vakanalla pidellyt. Niin. Että toki tämä ylivertaisuusharahan on tässä jään myötä pikkasen karissu, että nykyään.
kun sä vedät siihen alkulima-asentoon tuossa tanssileireillä, niin sieltä kun tämä ylivertaisuuskuva vaan hälvenee vähitellen
päästä.
Joo,
just näin.
Mut näin. Ja sitten mikä sai sut valitsemaan nimenomaan niin kuin sen tietyn puolueen? Mikä se oli se, niin kuin, mitä kautta? Koska se nyt tämän niin kuin ehkä sen myötä, että mä oon tuntellut niin kuin ihmisiä ja jutellut ihmisten kanssa, niin mä tullut siis siihen lopputulokseen, että mikä se on se, siis joidenkin kohdalla se vaikuttaa sattumanvaraiselta. Mm. Ja sitten toisaalta niin niiden ihmisten kohdalla, jolloin se on hyvin kalkuloitua, niin sitten siinä niinku taustalla on jotain ihan muuta.
Joo. Kuitenkin, kun meillä puolueita on aika monta, niin niistä väistämättä niinku moni muistuttaa toisiaan. Että mun mielestä mulle ainakaan niinku tämä puolue ei ole mikään semmoinen perhe ja pyhä valinta. Että et en suhtaudu siihen jotenkin niinku suunnattomalla tunteella, että vain vihreät ovat oikeassa ja muut on väärässä. Että tämmöistä mulla ei onneksi ole, ja se tietenkin auttaa neuvotteluissa ja kohtaamisissa muiden puolueiden tyyppien kanssa. Silloin kun mua pyydettiin ekan kerran kuntavaaleissa ehdolle, niin silloin kävin tämmöisen niin kuin pohdinnan tykönäni, että sosiaalidemokraatit vai vihreät. Ja varmaan se, että kallistuin vihreisiin, niin siihen vaikutti se, että siihen aikaan 90-luvulla niin demarit ei näyttäytynyt hirveän liberaalina, arvoliberaalina puolueena. Ja sitten on kuitenkin mulle just nämä tämmöiset vähemmistöjen oikeudet on tosi tärkeä. Ja sitten sama ikään kuin kavahdin siihen aikaan tämmöistä ehkä vähän protektionistista suhtautumista. Mulle tämä isänmaa ei ole niin tärkeä. Mm. Että on enemmän maailman ilman rajoja ja kaikki kansat on veljet keskenään linjoilla. Niin silloin vihreät tuntui oikeammalta, mutta kyllähän varmaan käytännössä siellä vaikutti se, että demarin nuori oli vähän ja ne oli tyylisiä. Vihreitä nuoria oli paljon,
niillä oli hyvät bileet.
Jos haluaa, kun nuorta usein kiinnostaa esim. Mahdollisuus orgioihin ja bakkanaaleihin, mun mielestä jokainen hyvä järjestö tarjoaa jäsenille mahdollisuuden juoda viina ja naida, niin tämä ei näyttäytynyt demareissa mahdollisena.
Samanlaisena. Siellä ei ollut samanlaista vibaa.
Niin, että jos rehellisiä ollaan, niin tämä pyksylähetyspuoli on vihreillä paljon paremmassa kunnossa.
No niin, ystävät. Eli jos mietitte sitä, että millä periaatteilla sitä puoluetta voi valita, niin yksi tapa on tämä. Mutta sitten se ehkä mikä kiinnostaa on, että sitten kun sä olit niin kuin kansanedustaja tällä, niin mikä oli se semmoinen asia, mikä yllätti sun täysin? Mikä oli semmoinen asia, mistä sä niin kuin tuohdut? Sä olit silleen, että hetkinen, ei tämä ollutkaan niin kuin mä ajattelin.
No, mä en ehkä sitten tavallaan siinä vaiheessa nyt enää mistään ihan ihmeesti yllättynyt, koska mä olen kuitenkin ollut talossa töissä aikaisemmin.
Mutta se on eri asia.
On se eri asia.
Taustalla, kun taas olla siellä niin kuin oikeasti niin kuin päättävässä pöydässä.
No kyllä se varmaan niin kuin siis, että se miten niin kuin ikään kuin vaikeaa oli just niin kuin löytää niitä oikeita vaikuttamisen paikkoja, miten vaikea oli päästä neuvotteluihin. No tokihan se myöskin, että mä olin oppositio kansanedustaja, joka oli niin kuin harmillista, koska valtahan maassa kulkee niin, että hallitus tekee esitykset eduskunnalle ja niistä sitten päätetään ja hallituspuolueet keskenään neuvottelee, että se ikään kuin se liikkumatila poliittiselle luovuudelle on oppositiossa pienempi, mutta muutenkin niin se oli ehkä enemmän ei järjestelmää, vaan itseen kohdistuva semmoinen niin kuin suuttumus ja harmistus siitä, että mun taito ei riitä. Ja kun päästä semmoisiin paikkoihin, jossa olisi suurempi vaikutusvalta. Okay. Mutta että se ei, näin jälkeenpäin ajatellen ei nyt ollut pelkästään mun oma vikani.
Joo, että kyllähän siellä vaikuttaa hyvin moni asia sitten siihen, niin kuin itse siihen päätöksentekoon. Mutta mistä sä olit erityisen iloinen siellä? Mikä olikin sitten sieltä tavat vitsi? Että kyllä tässä niin kuin on kuitenkin jotain toivoa.
Joo, kyllä, siis kyllä se oli tosi kivaa, kun sitten kun löysi joitakin toisten puolueiden tyyppejä, joiden kanssa yhdessä sai jotakin aikaan. Esimerkiksi mä olin hallintovaliokunnassa ulkomaalaislakia käsittelemässä, niin ystävystyin Vasemmistoliiton Veijo Puhjon kanssa ja tehtiin tosi paljon yhdessä sillä, että meni omaa työtaakkaa pystyi helpottamaan, että että yhdessä tehtiin samoja juttuja, mun mielestä saatiinkin esimerkiksi lapsen etua koskeviin pykäliin, niin parannuksia ulkomaalaisten opiskelijoiden tilanteeseen parannuksia. No nythän se tietysti nykyinen hyvä hallitus on vetänyt maailmaa toiseen suuntaan, että kun politiikassahan hirveän harva saavutus on pysyvä, että kaikki on jatkuvaa taistelua.
Joo, toi on.
Mutta mä ihan vilpittömästi nautin kun neuvottelusta toisten ihmisten kanssa, ja musta on niin kuin kiva etsiä yhteisiä näkemyksiä.
Kello oli makein työhuone.
Makeimmat työhuoneet on eduskuntaryhmien puheenjohtajilla. Mä en tykkää niistä uudesta talosta, että vanhan talon yläkerrassa. Ne ei ole kovin tilavia, eikä niissä on joku semmoinen tunnelma.
Joo. No se on se vallan kaupunki. Niin, se, kun kävelin sen sisään, että täällä on valta.
Joo.
Kello oli, oliko se joku semmoinen tyyppi, joka soitti musiikkia aina sen huoneessa, joka ärsytti muita? Joku?
No minä varmaan. Luukutin jotakin nuorison musiikkia, mitä vituttiin. Mutta vastapainossa myöskin mulla oli mun avustajallani tehtävänä pitää mun baarikaapista hyvää huolta, että kutsuin usein myöskin kollegoita sitten
pienelle iltamyssille.
Rinkille omaan huoneeseen ja semmoisella vieraanvaraisuudella myöskin niin kuin yritin paremmin tutustua muihin ihmisiin.
Kuuntelut ystävät Ali Showta ja mulla on vielä täällä siis Rosa Meriläinen.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat instassa @ylepuhe.
Me ollaan menty eteenpäin myöskin ehkä poliittisesti ja yhteiskuntana ollaan menty eteenpäin paljon viime aikoina. Ja mistä sä oot, Rosa, itse, nyt kun sä katot, missä me ollaan onnistuttu, niin mistä sä oot erityisen iloinen?
Se valtava vallankumouksen edistys seksuaalivähemmistöjen oikeuksissa, niin se on kyllä nyt kun äitien päivänä, mä nyt ruvetaan sitkettämään. Se on jotenkin niin liikuttavaa, kun mä oon aina vähän inhonnut äitienpäivää, jotenkin se siihen liittyvä.
Miksi?
Semmoinen niin kuin ikään kuin 50-lukulainen perinne, että kaikkina muina päivinä niin kun täällä äiti raataa ja sitten on se yksi päivä vuodesta, että tuodaan äidille aamene sänkyy. Siis samoin vähän kuin jotenkin, että niin kuin mistä maailmassa käsin nämä tämmöiset perinteet niin kuin oikeasti tänne kehitetään. No, mutta joka tapauksessa sitten nyt oli äitienpäivänä se kampanja, mihin mäkin osallistuin, että äitienpäivän kunniaksi, niin allekirjoitetaan kansalaisaloite äitiyslaista, joka takaa kahden äidin perheille ja lapsille oikeudet. Ja kun niitä kahden äidin perheitä kuitenkin nyt on aika vähän, että se vaatii niin kuin suuren määrän niin kuin hyvinvoivien heteroiden joukkoa enemmistöä, joka jaksaa kiinnostua pienen vähemmistön oikeuksista tämmöisenä vielä niin kuin tunteikkaana päivänä. Joo. Niin se oli jotenkin itselle semmoinen, että nyt on kuljettu pitkä matka. 90-luvulla mä oon tehnyt yhdet eduskuntavaalit niin, että mulla on ollut postikorttikampanja nimenomaan homojen adoptio-oikeudesta. Ja tää on niin kuin että itse tunteet on ollut siinä niin kuin liikkeessä mukana tosi nuoresta asti. Ja sitten tuntui siltä, että nämä ei ikinä etene ja koko ajan törmää vaan semmoisen konservatiiviseen muuriin. Ja nyt meillä onkin, kun me eletään maailmassa, missä 10 000 äitienpäivänä allekirjoittaa tämän lain. Prideista on tullut suuri kansanjuhla, jossa kaikki yritykset haluavat olla mukana. Ja siinä vaiheessa, kun joku liike kaupallistetaan, niin silloin menee hyvin.
Silloin menee hyvin. Se on niin kuin...
Tervetuloa kaikki kaupallistamaan myös feminismiin.
Ja mä uskon, että sekin päivä vielä saapuu.
Kyllä.
Sekin päivä vielä saapuu, jolloin meillä tulee olemaan siis sellainen, niin kuin, jolloin meillä oikeasti aidosti tulee olemaan siis sellaisia suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka on silleen, että me ollaan feministinen yritys, olen pahoillani, mutta jos ei meidän tuotteet kelpaa, niin
just näin.
Sit käykää ostamassa tuosta viereisestä luukusta. Mutta tänä vuonna, niin kuin, tänä vuonna me ollaan päästy vielä paljon eteenpäin, mutta se mitä mä niin kuin jatkuvasti siis itse pohdin on siis tässä, tällä viikollahan on jälleen kerran tullut eräältä puolueelta. Varmaan ei tarvitsisi mainita nimeä, kaikki varmasti arvaa, mistä on kyse. Mutta siellä oli siis tällaisia niin kuin ihmisiä, jotka ovat jälleen kerran niin kuin kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu sitten heteroiden oikeudelle. Ja mä en jaksa enää käydä sitä keskustelua, Rosa, koska mä en niin kuin koe... Niin kuin, koska yksi sellainen asia, mikä mä tajusin, on että yksi sellainen haaste, mitä meidän arvomaailmalla on, on se, että me emme ymmärrä sitä, että tasa-arvo on oikeasti joillekin ihmisille hyvin pelottava asia.
Joo. Ja se, tietysti, että, jos on etuoikeutettu, niin silloin voi kokea, että sitten näkökulmasta käsin niin tasa-arvo tuntuukin oman etuoikeuden menettämiseltä.
Eikä se etuoikeus, vaan siis se oikeasti. Mä olen viime aikoina niinku ymmärtänyt semmoisen asian, että se tasa-arvossa se pelottava asia on siis se, että jos minulla on samat oikeudet kuin sinulla, niin sitten sinulla on samat oikeudet kuin minulla. Joten miten minä voin kohdella sinua sitten toisin, jos meillä on samat oikeudet?
Kyllä.
Ja minä haluan kuitenkin kohdella sinua toisin, koska se tuntuu hyvältä.
Mullahan on siis koulukiusatun tausta. Viidenneltä ysiin. Haukuttu joka päivä. Ilkuttu. työnnetty roskikseen, syljetty päälle, koska mä olen niin ruma. Mm. Ja tämä nyt on niinku herkistänyt mut vähän niin kuin sille, että sitten jotkut niinku kansanedustajat kehtaa käyttäytyä aikuiset ihmiset, kun vittu yläasteikäiset koulukiusaajat vähemmistöjä kohtaan.
Mutta nehän ovat, hehän ovat. Siis niinku, sehän ei niinku millään tavalla eroa.
Et niinku, mä muistan, kun joskus, kun mä olin yliopistoja, ja yksi kokoomusnuori yliopiston aulas huusi mulle jonkun törköyden. Ja sitten mä vaan niin mä kävelin sen luokse ja sanoin, että me ollaan yliopistossa, ei enää koulukiusata. Hmm. Meni jo.
No.
Ja sitten mä jatkuvasti mä hämmennän, kun mä törmään aikuisia ihmisiä, jotka ei ole niin tajunnut, että ei. Ei toisia ihmisiä tarvitse kiusata, eikä saa.
Hmm. Joo, mä oon tuosta tismalleen samaa mieltä ja sitten mä tiedän, että tuolla on sitten ihmisiä, jotka ei vaan niin kuin, sit välttämättä niin kuin käsitä tätä. Ja se ehkä, niin kuin, mä en tiedä, voi olla, että mä oon hyvin väärässä tässä, mutta ehkä se johtuu siitä, että se että joku toinen ihminen on yhtä arvokas kuin sinä. On joillekin vaan ylitsepääsemättömän vaikea ajatus.
Kyllä, kyllä. Mutta just se, että ei ainoastaan siis, että on tätä niin kuin yleistä rasistista puhetta, vaan sitten myöskin näitä niinku todella niinku suoraan henkilölle osoitettua niinku törkyä, vaikka mitä nyt tämä Musta Barbaari on saanut. Joo. Shirley Karvinen nyt liitteessä luki. Niinku, siis ihmiset lähettää nuorelle naiselle tämmöistä niinku paskaa.
Mm. Et he tarvitsee kuulla semmoisia marihuana-poneja.
Joo, että mä niinku tajuan sen, että kun mä oon ollut kansanedustaja, että poliitikon kuuluu kestää kaikenlaista. Että niinku se, että mun niinku postilaatikko tulvi, niin kuin, että sut narkkarihuora pitäisi raiskata tyyppisistä viesteistä, niin mä nyt jotenkin ajattelen, että tämä kuuluu, niin kuin mun työnkuvaan mulle maksetaan tästä.
Mutta se ei kuulu.
No ei se kyllä kuulu, mutta että vielä vähemmän se nyt kuuluu niin kuin Miss Suomen ja artistin työnkuvaan.
Mutta mitä vastaat niille ihmisille, jotka sanoo, mutta itse olet valinnut tämän julkisen elämän?
Me kaikki itse valitaan, että miten toisille puhutaan ja miten toisia kohtaan käyttäytyy.
Se on, kuulkaas, tässä naisessa piilee enemmän viisautta kuin monissa meissä. Olen iloinen siitä, että olet tänä synkkänä perjantaina minun vieraani, koska tiettykö synkkyyden keskellä viisaus näyttää valoa.
Kiitos.
Viisaus näyttää meille tietä. Ja se on, kuulkaas, historiallisesti todistettu monen otteeseen. Mulla täällä vieraana Rosa Meriläinen, kuuntelet Ali Showta ja me ollaan täällä uimastadionilla.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi kautta puhe.
Kyllä, mutta kesä tällaisissa, missä sä miten yleensä vietät kesän? Onko se niin kuin jotain sellaista, onko teillä sellainen, niin kuin, että okei, että me yleensä vietämme kesän täällä tai tuolla?
Mulla on nyt ollut muutaman vuoden yksi kesäperinne, joka on sukset ristiin susiraja alla poikkitaiteellinen tanssileiri, missä viittasin nytkin, että siellä
alkulima asettoon päästä, regressioon.
Siellä on ihanat opettajat ja se on jotenkin semmoinen, että se mut kerran vuodessa puhdistaa ja myöskin lapseni kasvattaa rohkeammaksi ja paremmaksi. Siellä esimerkiksi tanssitaiteilija Sonja Lindfors vetää urbaanitanssituntia huutaen meille koko ajan anna mennä, heitä häpeä pois ja sitten vaan niin kun verkata ja nytkytetään ja nylkytetään menemään. Osaan poikabändit verkkauksen, opin käsillä seisontat verkkauksen tänä vuonna.
Anteeksi,
missä
mikä se on?
Asennossa voit verkata ja kannattaa. Aina
anteeksi,
kun,
nyt.
Aina kun voi heiluttaa persettä, niin
kannattaa. Mä allekirjoitan tuo, mutta mikä on käsillä seisontat verkkaus?
Siis seinää vasten.
Eli siis sä meet seinää vasten.
Käsillä seisontaan.
Ja sitten vaan
lantiokuppi värisemään.
Okei. Okay. Mielenkiintoinen
siitä vaan haluatko kokeilla lähetyksen jälkeen.
Niin sanotaan näin, että mä en pääse edes kyykkyyn, ystävä hyvä. Mä en tuo ottamaan sellaista riskiä, jossa mä oon käsillä seisonnassa. Miten mä selitän sen vamman niin kuin lääkärissä, kun lääkäri kysyy, anteeksi, miten sun selkä meni? Ja Rosa Meriläinen oli sitä mieltä, että mun pitää kokeilla käsillä seisonnan verkkaamista. Mä tein sen ja sit mä kaaduin, sen takia mulla on lonkka murtunut. Voisitko ystävä hyvä auttaa? Se ei ole kovinkaan hyvä. Mutta tämä on ollut kunnia saada sut tänä aamuna vieraaksi. Kiitoksia Rosa siitä, että autoit minut tästä pääsemään tämänkin päivän yli. me alkaa aika loppumaan tässä, mutta maanantaina jatkuu ja ystävät, kuten sanoin alussa, niin ei luovuteta.
Yle.fi/puhe